grūti ir spēlēt, jo nezinām, ko no viņiem var sagaidīt, bet mūsu uzdevums bija nofokusēties, noskaņoties un parādīt savu spēli, sagatavotos nākošajai spēlei.
Jā, pilnībā piekrītu un mentāli ziņā mēs jau ļoti gatavs, tā kā nebija, nu, mēs gribējām viņus sasist tā, lai viņus negrib atkal spēlēt volejbolu. Nezinu, jā, bija laba spēle. Jā, mums izdevās, ja vien tiesnesis nebūtu tiešām ļoti sliktus lēmumus pieņēmis. Mums bija ļoti labas augšējās piespēles, un viņš, es nezinu, no kādas skolas ir nācis, ka viņš neuzskatīja tā.
Mūsu galvenais uzdevums bija servēt labi, un tīnē bija daudz veisi, labi servēs.
Es arī
turvēju to servi, tikai domāju, kā ar uzdevumu mēs tikām galā.
Jā, par tavām otrajām piespēlēm vairāk sešus nosauparī gājāt runāt, kas bija sirdslieta?
Nu, nebija kļūda, mēs par šo esam pārliecināts. Uz treneri arī paskatījāmies, viņš teica, ka nebija kļūda. Vienkārši pirmo reizi redzam šo tiesnesi, viņš nebija nevienu reizi pasaules tūrē, nezinām, no kurienes viņš nāca, un lai aiziet parāda mums, kā vajag.
Jā, lai viņš parāda, jā, ko, kāda ir tā ideālā piespēle. Tad.
Kā šādā spēlē saglabāt koncentrāciju? Nu, tomēr pirmais esmu vispār kā pat
jā, nav problēma nekāda saglabāt koncentrāciju, mēs tomēr šo darām, šis ir mūsu darbs, mēs zinām, kā tikt ar to galā. Un olimpiskajās spēlēs, redzot tos riņķus vien, jau ir tāda sajūta, ka tu gribi nospēlēt katru punktu maksimumu, tā kā mums ar motivāciju spēles laikā vispār nav problēma.
Droši vien arī labi, ka nav jāspēlē vakarā vēl tā spēle, trešo vietu spēle.
Jā, noteikti. Mēs par to esam ļoti priecīgas, bet arī, ja būtu jāspēlē, tas nekas, mēs vēl vienu spēlu uzspēlētu, nu, cīnītos un nāk tikai pa labu. Nebija, fiziski nebija viegli, tāpēc, ka man piemēram ir jāservē, jāskrien uz tīklu un jāatkāpjas, un tad, ja es paņemu jāuzbruk, tā kā pat tīri fiziski sanāk vairāk skriet, gan arī izvēj kā pret stiprākām pretiniecēm, bet jā, nu bija vieglāka spēle, mēs to izmantosim un atpūtīsimies un būsim vēl gatavāks uz rītdienu.
Galvenais, ka mēs jau iesildoties un arī spēles laikā dabūjam tās bumbas sajūtu vienkārši atrosties centrālajā kortā, tas jau 100% palīdzēs mums arī izslēgšanas kārtā.
Tagad trīs spēles aiz muguras jūtas, ka turnīra gaitā tas tiegums ir zaukšu brukse.
Jā, es noteikti jūtos daudz labāk šajā laukumā. Tagad jau tāds sajūta, ka tu ieej iekšā un viss pazīstams, māju, korts, visu jau saprot, tā kā ļoti labi sajūta.
Tagad jāgāja tikai izslēgšanas spēles, jāfiksoties
tā. Jā, tieši tā darīsim, bet vienalga kāda komanda mums nāks pretī, visas ir stipras.